დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებულ მოვლენებს შევეხებით და ვილაპარაკებთ ამაზე ჩვენ სტუმართან, სულხან სალაძესთან ერთად. ის გახლავთ საიას თავმჯდომარე. ბატონო სულხან, მოგესალმებით.
დილაპარაკებისა.
გუშინ, არა ერთი გამოხმაურება იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების, ომბუდსმენის, არასამთავრობო ორგანიზაციების მედია კოალიციის ჯგუფის, შემდეგ უფრო დიდი ჯგუფისა, და ასევე თვალყურს ვადევნებდით, რა თქმა უნდა, თავად ტელეკომპანიის თანამშრომლების ზოგი საწუკო ყოფილის გამოსვლებს, შეფასებებს, მათ მიერ მონათხრობს. ამ პროცესს და ამ ამბავს თავიდანვე საფუძველშივე ჰქონდა რამდენიმე შრე, ასე ვთქვათ. ეს იყო პოლიტიკური, ეს იყო სამართლებრივი და ასეთადაც რჩება და შეიძლება ვთქვათ მორალურით. მინდა რაღაცნაირად განსაზღვროთ სამივე პოზიცია, თქვენი შეფასება როგორი არის, იმიტომ რომ განცხადებაში, თქვენს განცხადებაში იყო ასევე ეს სამივე კომპონენტი არის, თუ შეიძლება ითქვას, აქ არის კონკრეტული მოწოდებაც, შეიძლება უკვე მოძველდა რაღაცა წუწუთებით სულის უკვე ვითარებას, გუშინ ისე იყო, ისეთ სიტუაცია იყო და ისეთი პროცესები განვითარდა ზოგი შესახებ. იყო მოლოდინი, მოლოდინი გარკვეულ წილ იყო ბუნებრივია, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება და შემდეგ ამას მოყვა მოქმედებები ელვისებურის ისწრაფით ხელისუფლების ორგანოების. რა პერსპექტივა აქვს ამ საქმეს?
კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ზოგადად რუსთავი ორ თან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათ ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ ალბათ ყველა ფიქრობდა, მათ შორის ადამიანები, რომლებიც აც უკვე რუსთავი ორში მუშაობდნენ, ან ნაწილი დღეს მუშაობს იქ გარეთ, სამქალაქო სექტორი, სხვა ნებისმიერი დაინტერესებული პირი, ვინც მედიის საკითხებით არის თქვა დაინტერესებული, ყველა ფიქრობდა რა ტიპის სცენარი შეიძლება ყოფილიყო განვითარებისა. არავინ არ დაობდა იმაზე, რომ რიგი ადამიანების გათავისუფლება, რომ დღის წესრიგის ნაწილი იქნებოდა რუსთავი ორიდან, ეს იყო ძალიან ცალსახა პროცესის ნაწილი.
მიუხედავად იმისა, რას აცხადებდა.
ხო, მიუხედავად იმისა, რას აცხადებდა, ცადე ეხლა ალბათ პირველივე დღეს, როდესაც პატასალია მივიდა რუსთავი ორში და კიბერხალვაშმა დაირეგისტრირა რუსთავი ორი, როგორც ერთ-ერთმა მესაკუთრემ პრაქტიკულად, ეს პირველივე დღეს არ იყო მოსალოდნელი და თითქოს რაღაც ერთგვარი ისიც შექმნეს ილუზიაც, რომ საერდაქციო პოლიტიკის განსაზღვრაში ისინი არ ჩაერეოდნენ, თუმცა გუშინდელი გადაწყვეტილების შემდეგ ეს იმას კი ანიშნავს, რომ მათ საერდაქციო პოლიტიკაში ჩაერევათ, პირდაპირ შეცვალეს პრაქტიკულად შეიძლება თქვა საერდაქციო პოლიტიკა, რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი საშუალება არსებობდა საიმისოთ, რომ საერდაქციო პოლიტიკა შეცვლილიყო, მაგრამ ყველაზე მარტივი გზა არის საინფორმაციო სამსახურის შეცვლა. ვინაიდან ვინც არ უნდა მიიყვანო ახალი, თუ იქ საერდაქციო პოლიტიკას ხელმძღვანელობს კონკრეტული ადამიანი და ეს ადამიანი განსხვავს, რომელი ჟურნალისტი რა თემაზე იმუშავებს, რა საკითხები გაშუქდება, ბუნებრივია, ვიღაცას მოუწევს პეპლების გაშუქება და ვიღაცას მოუწევს პარლამენტიდან ან უზენეს სამართლოსთან დაკავშირებული პროცესების გაშუქება. ამიტომ ეს მოსალოდნელი პროცესი იყო ჩემთვის. უბრალოდ გუშინაც ვამბობდი ამას, რომ კიბერხალვაშის დაწერილი სცენარი არ არის ეს, არც რეჟისორი არ არის კიბერხალვაში თავისთავად და ძალიან ცუდად ასრულებს როლს, რაც ყველაზე კარგად ჩანს ამ პროცესში.
პრეტენზია გაქვს მასთან ამ საკითხში?
ხო, ალბათ კიბერხალვაში ერთ-ერთი პრეტენზია შეიძლება გქონდეს და რატომ? იმიტომ რომ თითქოს თავიდან ეს აქიმიძე დვალის თემა იყო, რომ ესეთი შეხვედრა რაღაც მოლოდინი, მე არ მთქონია რომ რეალურად საკონტროლო პაკეტის გადაცემაზე იქნებოდა საუბარი და ამას მარტივად რომ შეიძლება სადღაც სიღრმეში თუ დაუშვებ თეორიულად, რომ კიბერხალვას ძალიანაც რომ დონებოდა საკონტროლო პაკეტი გადაეც სამართლებრივი აღსადგენად, ამას ვერ გააკეთებდა, იმიტომ რომ კიბერხალვას მარტო არ მოუგია ეს ომი რუსთავი ორის ყოფილი მესაკუთრეების წინააღმდეგ. ამას ვამბობ იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ჯერ კიდევ მას, როცა რუსთავი ორის ყოფილი მესაკუთრეები მართავდნენ, ხელისუფლების წარმომადგენლები მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები ამბობდნენ, რომ რუსთავი ორი წართმეული, რუსთავი ორი მიტაცებულია, ანუ ისინი უკვე აცხადებდნენ გადაწყვეტილებას მათი მხრიდან. ავლაპარაკ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოზე, ეხლა ვლაპარაკობ ჩვენში და ინსტანციებზე, რაც აქ იყო. ვლაპარაკობ იმ ვადებზე, როცა საქმე იხილებოდა ჩვენს ინსტანციებს საქართველოს შიგნით, ხო? მათ ეს ნაპირობა შექმნეს ერთგვარად. კიდე დამატებით ერთი არგუმენტი ამისთვის არის ის, რომ კიბერხალვაში არ არის დამოუკიდებელი მოთამაშე. კიბერხალვაში ისევე არის იმ საჩივრის ავტორი საქართველოს პროკურატურაში, როგორც აქიმიძე და დვალი. ეს ორი განცხადება არის გაერთიანებული ერთ ციხლის სამართლის საქმეთ და ამ დრომდე 2012 წლის დეკემბრიდან ერთი ხელშესახებ გადაწყვეტილება არ მიუღია საქართველოს მთავარ პროკურატურას. ვიცი რომ უამრავი პირი არის გამოკითხული, მაგრამ შემაჯამებელი გადაწყვეტილება და საუბარი იმაზე, რომ ამ პროცესში ადგილი დანაშაულს ჰქონდა თუ არა, ეს არ უთქვავს პროკურატურას. ამათ ამბობ, იმიტომ რომ ის რაც ახლა ხდება, ამ ყველაფრის ერთგვარი გაგრძელება. მე ვფიქრობ და ეს ლოგიკურიც ხო და მოსალოდნელიც იყო. რა თქმა უნდა, არავის არ შეეროდა არც იმისი, რომ ახლა კიბერხალვაში ერთ კვირაში რუსთავი როს გაყიდა რაღაც ღია საჯარო გამჭვირვალე ფორმით და ერთ კვირაში ვინმე ადამიანი გამოჩნდებოდა, ვისაც ბიზნესი აქვს, აი თქო 70 მილიონის დავალინების მქონე კომპანიას, როგორც კიბერხალვაში მოს, ამას მე ვიყიდი. არ ვიცი, ჩვენ ვიცით, რომ მედია საქართველოში რეალურად რაც არის, სატელევიზიო მედია, დიდი მედიას ძალიან კარგად ვიცით, ვიცით რა გავლენები შეიძლება მედიას ქონდეს, ვიცით რომ არც ერთი გარიგება სატელევიზიო დიდ მედიაში არ ხდება ისე, რომ ვიღაცა ზემოდან ამას არ უყურებდეს პრაქტიკულად. ამიტომაც კიბერხალვაში მარტო ვერ გაყიდდა რუსთავიორს. მეორე გზა იყო გაკოტრებისა, რა თქმა უნდა, თუმცა გაკოტრების ნაცვლად მათ შეცვალეს ახლა ეს პოზიცია და უფრო მარტივი ფორმა მოიფიქრეს. მე ვერ წარმოვიდგენია 2016 წელს თუ ვინმეს ბონუსის სახით თანხა დაურიცხა და მაშინდელი დირექტორი არი ამაზე პასუხისმგებელი, თუ ეს რაღაც თქვა უკანონობა იყო, თუ იყო ამას
და
ამ დათქმით ვამბობ, დღეს რატომ უნდა აგოს იმ კონკრეტულმა ადამიანმა ამის გამო პასუხი? ვფიქრობ, უფრო მარტივია დაარქვან ყველაფერს თავის სახელი და ასე გადაწყვიტოს ახალმა მენეჯმენტმა. ეს დაარა ისე, როგორც აკეთებს, იმიტომ რომ ეს პირიქით მოქმედებს და პირიქით მგონია ქონის განწყობას, რომ სინამდვილეში რუსთავიორში დღეს რა გადაწყვეტილებას ვხედავთ, ეს არის იმ პროცესის გაგრძელება, რაც უფრო ადრე უნდა დაწყებულიყო წესით, ვიდრე ეს დაიწყო გუშინ.
რაოდენ გაუმართავის უნდა იყოს ეს პროცესი სხვადასხვა კრიტერიუმით? რაოდენ არათანმიმდევრულიც უნდა იყოს და როგორც უნდა უწუნებდეთ კიბერხალვას როლის შესრულებას? არათანმიმდევრული არის ის ამ თავის ხან ყიდის, ხან ინარჩუნებს, ხან განვითარებაზე ლაპარაკობს. მანამდე დაპირება იყო, რომ არაფერს არ შეცვლის, არავის არ შეცვლის გარდა გენერალური დირექტორისა, მაგრამ გუშინ ვიხილეთ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას კომპანიის შიგნით ჩეხვა სრული და შემდეგ უკვე ამის თანმდები იმ თანამშრომლების გადაწყვეტილებები და ეს სრულად ბუნებრივია, რომლებმაც თავად გადაწყვიტეს ტელეკომპანიის დატოვება იმ ყველაფრის ფონზე, რაც ხდება. როგორც უნდა აჭრილი და არეული უნდა იყოს ეს პროცესი, მას აქვს თავის ლოგიკა. მიზანი არის ცხადი და მათ შორის ისიც არ ნიშანდობლივი იყო, როცა პატასალიამ განაცხადა ახსენა სარჩელები მის მიერ გათავისუფლებული თუ გათავისუფლებას რომ აპირებს შვებულებიდან დაბრუნების შემდეგ თანამშრომლების მიმართ. ეს კიდევ ერთგვარი ზეწოლის ბერკეტია იმისთვის, რომ ეს ადამიანები მას შემდეგაც, რაც რუსთავიორს დატოვებენ, ანუ ვინც უკვე დატოვა, ვისაც დაატოვებინეს, მათ ჰქონდეთ რაღაცნაირად შებოჭილი ხელფეხი, რომ კვლავაც ვერ შეძლონ ის, რასაც აცხადებენ დღეს. აი ეს ლოგიკა აქვს. ბანდასულხან ანუ მოგცემთ საშუალებას, რომ ამ მიმართულებით გავაგრძელოთ. მსმენელი გველოდება 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ჩვენი დილო მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
დინამიშულების გენაცვალე. აანე.
გამარჯობა, გის.
რა მეკვირს ესე ეს რუსთავიორი ინფორმაციას ზუსტგვაცდი და მაგრამ ვერ გავიგე რამდენი კაცის იყო ეს რუსთავიორი რო დაასდა. ნათქვამია ქართული ანდაზა. საზიარო, ანაო, გელმაში გიჯამაო, ისე გამოდის ზუსტად მაგი, მაგრამ ეს ერთი კაცის გადაწყვეტილება რო ეს არქი რო მოიშალა რო ინფორმაცია ჩვენ ხალხს ზუსტი ინფორმაცია რო არ მიგვეღოდა. დადგენ ახლა მაგის მოტბიელე ხალხი და უყურონიკა აბდაუბდას, როგორც ადრე იყო კომუნისტების დროს. გაუმარჯოს ლენინს, ვაშა როგროდე და ახლა იგურონ გაუმარჯოს ბიძინა ივანიშვილს, ვაშა. აი ესა ეს სისტემა, მეტი კი არაფერი არა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არც იმ სიშორეს წავიდოდი წინა ხელისუფლების პერიოდსაც გავიხსენებდი მედია გარემოს და აი ამ ტიპის ასეთ დამოკიდებულებას და პოლიტიკას თუ შევაფასებდით. როლები სხვადასხვა იყო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის?
ხო, ერთი რაც მინდა ვთქვა ახლა მსმენელის კომენტარიდან გამომდინარე, ცხადია ასე არ იტყვიან ალბათ მედიაში, გაუმარჯოს ლენინს ან გაუმარჯოს ბიძინას პირდაპირ მნიშვნელობით, თუმცა მედიის ტოტალური კონტროლი ძალიან შორს არ დგას ამისგან, თუ მე კარგად გაიაზრებ რას გიყვება ის სატელევიზიო მედია, ამიტომაც მედიის მრავალფეროვნება და ზოგადად თუნდაც ის სუბიექტური განსხვავებული პოზიციონირება არის ის, რაც ჭირდება ამ ქვეყანას. ადრეც ბევრჯერ ვისაუბრია ჩვენ ადამიანებსაც მედია გვაინტერესებს, რომ აღფრთოვანებული ყოველთვის არც არავინ არ ყოფილა რუსთავი იორის იმ სარედაქციო პოლიტიკით, რაც იყო, მაგრამ მთავარი აქ ის იყო ჩემთვის, რომ და რისიშიშიც მაქრომ ეს გაქრება რუსთავი იორიდან, რომ უამრავი კორუფციული გარიგების შესახებ ინფორმაცია, უამრავი დარღვევის შესახებ, ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ უამრავი ინფორმაცია არც ერთ სხვა სატელევიზიო მედიაში არ ხვდებოდა, თუ არა რუსთავი იორში. ამიტომაც იყო ეს მნიშვნელოვანი ჩემთვის და ამიტომაც გონია, რომ ის კრიტიკა, რაც რუსთავი იორს ჰქონდა, უნდა დარჩეს და უნდა შენარჩუნოს. თუმცა თუ იქიდან წავა ის ბირთვი, ვინც ქმნიდა ამ თქვა განწყობას და ვინც ქმნიდა ერთგვარ მუხს და იყო ლოკომოტივი, მაშინ ხარ ძალიან რთული იქნება და მესმის ადამიანურად იმა თანამშრომლების აწ უკვე ყოფილის ნაწილის მათ შორის განცხადება, რომლებიც ამბობენ, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია მათთვის ახლა იქ დარჩენა და იქ მუშაობის გაგრძელება. გარდა ამისა, ის რადგან ახლა დღეს უკვე დირექტორი საუბრობს მოქმედი ბატონი სალია, რომ იქ სარჩელები მომზადდება, ეს შეიძლება ორნაირად გავიგოთ. ერთი ის, რომ ერთგვარად რაღაც დაშინების ცდელობა იყოს, რომ მე ახლა გაგათავისუფლებ და შენ თუ დავას დაიწყებ, აი ბატონო, წავალ და აქეთ ვიდავებ მე კიდევ რაღაც სხვა თემებზე. სხვა საკითხია ეს, რეალური სარჩელები იქნება თუ არ იქნება რეალური სარჩელები, მაგრამ თუ ეს უნდათ რაღაცის დემონსტრირებისაც ამას გამოიყენებენ და გააკეთებენ. და მეორეა, თუ მე დავწერე განცხადება და ჩემი განცხადებით წავედი, ცხადია არც იქ კომპენსაციის მოთხოვნას და არც ხარაიმ მსგავსზე ეს ნაწილი დღეს ეს რიგში არ დგება, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად მაშინ უნდა ამტკიცო, რომ ვიღაცამ გაიძულა, რომ შენ დაგეწერა და წასულიყავ, მაგრამ მე მგონია ასე შორს ეს პროცესი არ მიდის ამ ეტაპზე, იქ სხვა პროცესი უფრო მიდის, ეს არის რაღაც შეუთავსებლობა და მიუღებლობა იმ რეალობის, რომელშიც იქ ადამიანები ამ წოთში იმყოფებიან. გასაგებია, რომ მენეჯმენტის ცვლილება ყოველთვის ნიშნავს გარკვეულ ტიპის ცვლილებებს, მაგრამ თავი ეხა არავის არაფერი არ თქოს, თუმცა ცვლილება ფინანსური მენეჯერი, არავის არაფერი არ თქოს, ცვლილება იურისტი, არავის არაფერი არ თქოს, ცვლილება ადამიანური რესურსების მენეჯერი, მაგრამ თუმცა მიდგება საქმე სარედაქციო პოლიტიკაზე, თუმცა მიდგება საქმე ჟურნალისტებზე და ჟურნალისტებიც პირდაპირ ეთერშიაბობენ, ისინი ტოვებენ არხს, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ იქ კი არის ცვლილება, იქ უკვე შეიცვალა და ეს უკვე ნიშნავს, რომ რაღაც წითელი ხაზი გადაკვეთილია ამ პროცესში. ალბათ ყოველ დღე და ეხლა დასაწყისში თქვენ ამბობდით ეს განცხადებები რო გავრცელდა საღამოს 9 საათიან კურიერის დროს, უკვე ძველი იყო ეს განცხადებები პრინციპში, რაც გუშინ თქვით, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად იცვლება ეს რეალობა და ეხლა შეიძლება გავალთ ამ სტუდიიდან და სხვა რეალობის წინაშე ვიდგეთ ჩვენ კიდევ.
სვენელს მოუსმინოთ, ჯერ და გავაგრძელებ მე ჩემი შეკითხვე. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ვფიქრობ ასე, რომ საერთოდ არ უყურებს აი ამ ალიექსი აგდის ალბათ შესვლა ეს ჩაშლა, როგორც ბატონი სულთანი დაუღოდა, მე ცოტა სხვანაირად უყურებ, როგორც ჩანს ეს შემადგენლობა ახერხებს სხვა არსზე გადასვლას, მაგრამ ამას ხელს არავინ არ უშლის და ის რომ ამას ვიღაცა უკმის ხელოვნურად ამ სიტუაციას გავჩუმდეს, ვიღაცა ვერ ლაპარაკოს, რაღაცა სიუჟეტი ვერ გავუშვა, ეს ამის ახვეთა ვერ ხდება ხო საბოლოო ჯამში. დარეგისტრირებაც მოახდინეს სხვა კომპანიის, ხელი არავის არ შეუშლია და აგზელებენ. მაყურებელი ერთი ნომიდან გადმოეცვა მეორეზე, ეს თარს პრობლემას აწარმოადგენს. ამიტომ მე ვერ ხდები რა საჭიროა რუსთავი იორიდან ამ ხალხს დამუშვება და სხვა ასე გადასვლა. თუ არ შეიცვლება, თუ ეს აზრი ისევ გაჩნდება და თუ ეს ისე ვიახსოვებს ეს სიტყვა, რასაც იმ თავის პოსტკოსი დახიან, მე ცოტა კრიტიკულად უყურებ მათ თავის პოსტკოსს. ბატონმა სულხანმა ახსენა, რომ ისინი აჩვენებენ კორუფციის ფაქტებს, ასევე კი რაღაცებს კრიტიკულად აღშფებდნენ, მაგრამ უამრავი იყო დამახინჯებული და შეთხზული საერთოდ არარსებული ფაქტებიც ბევრი იყო, ასე რომ სიცხვე ძალიან ბევრი მოდიოდა ამ არხიდან. ასე რომ შეზღუდვას მე ვერ ხედავ და არ უცი ხა
რაკეთად. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ და დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. როგორიც უნდა ყოფილიყო რიგი, ვთქვათ, რაღაც ინფორმაცია, განცხადება, სიუჟეტი უზუსტო. ფაქტია, რომ ლაპარაკი არის რაზე. ფაქტია, რომ ეს არის რეიტინგული არხი, რომლის ნებისმიერი სახის ინფორმაციას იქნებოდა ეს თუ გადაცემას ჰქონდა გამოხმაურება და რომელსაც ძალაუნებურად ანგარიშს უწევდა ხელისუფლება. ეს იყო ფაქტი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბერკეტი ძალაუფლების დაბალანსებისთვის, მით უმეტეს ისეთი განვითარების ქვეყანაში იმ ეტაპზე, რა ეტაპზე დღეს საქართველოა. მე მესმის აბსოლუტურად თქვენი ხედვა და ძალიან დიდი მადლობა რომ გაგვიზიარეთ, თუმცა ახლა ხო სხვა რამეზეა, სხვა პრობლემა დგება. იმასაც ვნახავთ თქვენ ბრძანეთ დარეგისტრირებაში, არ ვიცი ხელი როგორ უნდა შეეშალა.
ამაზე მინდა სწორად რომ ვთქვა. იგი ძალიან მარტივი არის დღეს პრინციპში და აქ სულ მახსოვდება წინა ხელისუფლება როდესაც ლაპარაკობს, რომ აი რაღაც ქარაგმებით როცა გველაპარაკებიან, ცოტა დაფიქრდნენ მათ დროს როგორ ხდებოდა ეს პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რამდენად რთული იყო ზოგადად მედია რეგისტრაციიდან დაწყებული, სადო მაუწყებლობის რაღაც ლიცენზიის და უფლების მიღება. დღეს ეს მარტივი პროცესია, მართლაც თუ დოკუმენტები წარდგენილია და დადგენილი წესით ეს უმარტივეს პროცედურაა რეალურად და ეს ნამდვილად არის დამსახურება სამოქალაქო სექტორის და დღევანდელი ხელისუფლების თავის დროზე 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ამ კანონმდებლობის რაღაცნაირი ცვლილება. თუმცა სხვა პროცესებსაც ვხედავთ ახლა ჩვენ კანონმდებლობაში ცვლილების ცდელობას, რომელიც ჯერ ნაწილი კანონპროექტებიც არ არის, მხოლოდ წინადადებებია და ეს იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი. ეს არ ეხება მაუწყებლობის დაწყებას, ხადია, მაგრამ ეს ეხება რას ილაპარაკებს მედია, აი ამას, რაც ასევე არის
რაბერკეტი
კი, რა თქმა უნდა, მაგალითად თვითრეგულირება, რომელიც აპელაცია წავა მარეგულირებელ კომისიაში, რაც ჩვეულებრივად ცენზურა იქნება, იმიტომ რომ მარეგულირებლის საქმე არ არის ვინმე შინაარში შეაფასოს და შევიდეს. ეს არის თავად მედიის საქმე და არა მარეგულირებლის, თუმცა ადმინისტრაციული ორგანო, ხო? ამიტომაც ის რომ ეხლა ვიღაც ახალახზე გადავა, ეს გასაგებია, თამაში ვერავინ ვერავის ვერ შეზღუდავს, თუმცა აქ შეიძლება რაღაც ინტერესად დამთხოვებასაც ჰქონდეს ადგილი. ერთი მხრივ მე შევთავსებლობ მაქვს და ვერ ვიმუშავებ აქ, მით უმეტეს რომ ხედავ რომ საინფორმაციო სამსახურის უფროს ვინც ხო გარანტი იმისი რომ მე ვერავინ ვერ დამავალებდა, უნდა გამეკეთებინა ეს და ეს თემა უნდა გასულიყო პირველი კი არა მეოცე პირობითა და მეათე უნდა გასულიყო, ეხლა მე ამის გარანტი არ მაქვს, ამიტომაც მე ვამბობ იმას რა, რომ მით უმეტეს
ვერავინ დამავალებდა, ესე ვთქვა ხელისუფლება ვერ შემახებოდა
და ვერ დამავალებდა, ხო, მოდი ესე ვთქვა ამ იმ რეალობის გათვალისწინებით რომელშიც მათ უხდებოდათ ეხლა მუშაობ
და მსმენელი ყავს კიდევ დილო მშვიდობის.
გამარჯობა ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო სულხან. ბატონო სულხან, ეთყობა ხელისუფლებას რომ ეს გაეკეთებინა ოცნებას, მაგალითად 2012 წელს, 2013 წელს სანამ ივანიშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი და ძალიან დიდი უარყოფითი მუხტი იყო რუსთავიორის პარტიულობასთან, სიცრუესთან დაკავშირებით, იმ ხელა რეზონანსი ამას არ ექნებოდა ვიდრე დღეს. ან შარშანა საშაძინ, როცა მან ოცნება შეცვალა მოქალაქე და კავშირის თავმომავლობით და ტრადიციულად როგორც 2004 წელს გააქრო მეცხრე ახი რუსთავიორგან წაიყვანა, გააყვანა საქართველოს ის ჟურნალისტები, რომლებიც იმ გაპირების შესრულებისთვის იბრძოდნენ, იგივე გააკეთა 2012 წელსაც, ხო, გააქვა მეცხრე არქი, რომელიც თითქმის წელიწადის განმავლობაში აჩვენებდა ეკონომიკური აღმავლობის კადრებს ნატოს ქვეყნებში, თუ რას მიაღწიეს, როგორ ანე დახმარებით მოაშორა ისინი იქიდან ეს კადრები გააქვა თავისი დაპირება. საზოგადოებრივ სიგივე გავკეთა იმეც, იგივე გავკეთა მაიტროს კარუსი თუნელა და ეხლა როგორ ჩანს ბატონო სულხან დადგა მურიგი მედიის გარუსეთმულების ბრალი, მიუხედავად შეიძლება მათ ზოგიერთი პრობლემა უტრირებულია, ივანიშვილს არაწყობს აი ამ კორუფციული სისტემის მამხილებელი, აქ რუსთავიორი, აქ პირველები და აქ კავკასი, იმიტომ ეს არაწყობს პუტინს. მე მგონი აქ რუსთა ივანიშვილი მეორე ხარისხოვანი, აქ პირველ ხარისხოვანი ეს პუტინი და რუსული პოლიტიკა, რომელმაც რუსულ პუტინურ სეზონში პრაქტიკულად კლიენტ მიგვა რუსულ მედია სტანდარტებს.
გმადლობ, დიდი მადლობა. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
ხო, ერთი რაც მინდა ვთქვა ახლა, ჩვენ რაღაც ვაუბრობთ იმაზე, რომ მედიის, სატელევიზიო მედიათ რაღაცის მაუწყებლობის დაწყება დღეს არ არის ისეთი რთული, როგორც წლების წინ იყო. თუმცა მინდა ვთქვა ის რისკები, რაცაც ჩვენ სატელევიზიო მედიაში ვხედავთ, რაც არის რაღაც ბმა პოლიტიკურ გავლენებთან პირდაპირ. მე იმის რაღაც ერთგვარი წინაცდობაც მაქვს, რომ შეიძლება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ რაღაც სატელევიზიო მედია ისე გაქრეს რომელიმე, რომელიც ჯერ არც კი დაწყებულა. ჩვენ ბევრი განცხადებები ვნახეთ მათ შორის, რომ ახალი ტელევიზიები შეიქმნება. თუ ეს მედია არის პირდაპირი მნიშვნელობით ინსტრუმენტი, მხოლოდ ინსტრუმენტი და არა თავად რაღაც ინფორმაციის მიწოდების საშუალება, ცხადია მას რაღაც მოკლევადიანი პერსპექტივა ექნება, მოკლევადიანი მიზანი ექნება, რომ მან თავისის მიზანი შეასრულოს და ამის შემდეგ გაქრეს. რასაც ახლა ბატონი საუბრობდა, ამის უამრავი მაგალითი გვინახავს, ხო, როგორ გამქრალა სატელევიზიო მედიები, ან როგორ უცვლია ფორმა და საინფორმაციო გადასულა გასართობზე მაგალითად.
ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ მე პირველი ყოფილა ლამის და
კი ბატონო, კი, მიგმე ვთქვა, ეხლა ის მეცხრე არხი რადოც იყო საუბარი, საკმაოდ დიდი ავტორია ქონდა, მე მაშინ ბათუმში მუშაობდი, ცხოვრობდი და როდესაც გამოჩნდა მეცხრე არხი და შემიძლია გითხრათ, რომ აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში ყავდა წარმომადგენელი, რაც არც ერთ მედიას სააკაშვილის მართლობის დროს, როდესაც ტოტალურად კონტროლდებოდა ყველა სატელევიზიო მედია იშვიათი გამონაკლისების გარდა, მათ არ ყავდათ ამ მასშტაბის წარმომადგენლები თავიანთი ავტომობილებით, აღჭურვილობით, უამრავი ამითაც მოიგეს მათ, რა თქმა უნდა, არჩევნები, იმიტომ რომ ინფორმაციის სწორად და დროულად
კონტროლი გვახსოვს ასე,
ხო? კი, რა თქმა უნდა. ანუ ეს პროცესები ნაცნობია და ეს სცენარები ნაცნობია ჩვენთვის. ამიტომაც და საერთოდაც მედიაში დასაქმებული ადამიანები ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადები არიან უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. გუშინ რამოდენიმე ადამიანთან მქონდა საუბარი, კონტრაქტის ასლებიც კი არ აქვთ მათ. იმიტომ რომ ან დობა იყოს სხვაგვარი, ან არასდროს არ მოუთხოვეთ ეს ჩვეულებრივი ცხოვრების ნაწილი, რაც უნდა იყოს
ყოველთვის. და პრობლემას წარმოადგენს.
არა, აბსოლუტურად არ წარმოადგენს, ხადია, მაგრამ ზოგადად ჩვენ გვახსოვს იბერიის საქმე, როცა უამრავი ჟურნალისტი გაუშვეს და ჩვენ ვიცავთ ინტერესებს ყველა საქმეობებით პრაქტიკულად, რაც წავიდეთ სასამართლოში, მაგრამ იმის თქვა მინდა, რომ დღეს მუშაობს, მაგრამ ხვალ გარანტია არ აქვს, რომ ის იქ იმუშავებს. იმიტომ რომ მედია მენეჯერებზე არ და მესაკუთრებზე არ დამოკიდებული, მედია იქნება თუ არა და არა იმაზე, მედია რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს ქვეყანაში და იყოს განსხვავებული უამრავი რაღაც საშუალება, რომ მივიღოთ ინფორმაცია.
გუშინ არაერთხელ გამოითქვა, სწორედ აი ამ თემას გავაგრძელებ, არაერთ განცხადებაში იყო მხარდაჭერა, ასევე ინდივიდუალურ განცხადებებში სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური წარმომადგენლების მხარდაჭერა რუსთავიორ ჟურნალისტების მიმართ. რა შეიძლება იყოს რეალური მხარდაჭერა მათი? მათ შორის მაგალითად ომბუდსმენიც აცხადებს ამაზე. მათ შორის თქვენი ორგანიზაციის მხრიდან რაში შეიძლება დღეს დაეხმაროთ, რა ტიპის დაცვა შეიძლება შეთავაზოთ ამ ჟურნალისტებს, რომლებიც შეიძლება აღარ არიან უკვე, ან ნაწილი აღარ იქნება მალე რუსთავიორის თანამშრომელი, მაგრამ რა იცავს აი ასეთ მყიფე სიტუაციაში მყოფ მედიის თანამშრომელს?
ერთი არის ის, რომ გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა იღებენ იქ გათავისუფლებაზე თუ ვილაპარაკებთ კონკრეტული არხის დირექტორები და ამაში გარედან ვერავინ ვერ ჩაერევა. ერთია ჩვენ რას ფიქრობთ, რას ვამბობთ, რომ ეს ასია ჩვენი შეფასებით და რას თავაზობთ, მაგრამ მეორეა ის რეალობა, რომელშიც მათ უწევთ იქ ყოფნა. ამიტომაც ეს განცხადებები არის ერთი მხრივ მხოლოდ განცხადებები, მეორეს გადაწყვეტილებას იღებენ ის ადამიანები, რომლებიც იქ მართავენ პროცესებს. გარდა ამისა, ყოველ შემთხვევაში საიას შემთხვევაში შეიძლება ნამდვილად თქვა, რომ ჩვენ გათავისუფლებამდეც და გათავისუფლების მერეც მზადვართ სამართლებრივი დახმარებისთვის, იმიტომ რომ მე რამდენიმე ადამიანთან მქონდა საუბარი და როგორც ჩანს კონტრაქტები ძალიან საინტერესო კონტრაქტები არის რიგ თანამშრომლებთან იქ გაფორმებული, მათ შორის ის ადამიანები, რომლებზეც ან უკვე იყო გასაუბრებაზე საუბარი, ან იქნება მათ გათავისუფლებაზე, ან იქნება მიღებული გადაწყვეტილება გათავისუფლების შესახებ, იქ არის რამდენიმე საინტერესო ჩანაწერი და მე ჩვენ ვუთხარით, რომ მზადვართ შეხვედრისთვის, დეტალურად გავიაროთ მანამდე სანამ გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. ერთი რაც გარედან შეფეს არის სამართლებრივი დახმარების შეთავაზება. ჩვენ ამაზე ადრეც პირველივე შეხვედრებზე თვითონ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და უკვე შეიცვალა არხის მენეჯმენტი, მაშინვე გქონდა ამ თემაზე საუბარი. ჩვენ აქტიურად ვეხმარებოდით რუსთავიორს პროფკავშირების დაფუძნების ნაწილში, პრაქტიკულად ის დოკუმენტაციის მომზადებაში ჩვენ ვიყავით ჩართულები. საია ეს რა თქმა უნდა არის მათ შორის ერთგვარი რაღაც გარანტი, რომ უფრო მეტი ადამიანის უფლებების დაცვა მოხდეს კოლექტიური ხელშეკრულების საფუძველზე და კონკრეტულმა ადამიანებმა ილაპარაკონ ბევრი ადამიანის სახელით, რომ გარანტიები არსებობდეს. თუმცა ისიც ძალიან კარგად ვიცით, რომ შეიძლება ხელისუფლების ან კონკრეტული ჯგუფის ინტერესი იყოს იქ 5-10 ადამიანის წასვლა რუსთავიორდან და არა ცხადია მთლიანად ყოველას წასვლა, რადგანაც ვიღაცამ პროდუქტი უნდა შექმნას იქ. ეხა მხოლოდ რეკლამა ვერ იტრიალებს თუ შენ არ ხდი რეიტინგულ პროდუქტს, ხო? ამიტომაც ნებისმიერ შემთხვევაში აქედანაც შეიძლება დავაფიქსირო და გავიმეორო, რომ სამართლებრივი დახმარების შეთავაზება ჩვენი მხრიდან კლავაც ძალაშია. ნებისმიერ დროს ეს იქნება გათავისუფლებამდე თუ გათავისუფლების შემდეგ ჩვენ მზადვართ, რომ მოусმინოთ მათ და საჭიროების შემთხვევაში სამართლებრივი წარმომადგენლობაც განვახორციელოთ უკვე სასამართლოში. მით უმეტეს აქ ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ ეს გადაწყვეტილებები არ იყოს რაღაც პოლიტიკური ან სხვა ტიპის დისკრიმინაციის ფორმით მიღებული გადაწყვეტილებები, რაც ძალკემ შეჭრობის საგანია. მე არ მაქვს დიდი წარმოდგენა სასამართლოზე, რომ პოლიტიკური დისკრიმინაციას დაადგენს ყველა ინდივიდუალური შემთხვევა. შემთხვევაში
ახსენებს ხო სახალხო დამცველებს.
თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ რეალურად ეს არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რაც მენეჯერი საუბრობს იმაზე, რომ ის პოლიტიკურად ვიღაცის ინტერესს წარმოადგენს და გამოხატავს, ანუ ეს ნიშნავს მათ შორის იმას, რომ გარკვეულების მიღების ერთ-ერთი ნაპირობა იყო
ეს. დასადგენია თუ
არაფერი თული დასადგენია არ არის სასამართლო თუ იტყვის რომ პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება იყო ცხადია ეს ბევრად ცუდია ვიდრე იტყვის იმას რომ შენ მაგალითად არასწორად გაათავისუფლე რაღაც თქვენი კომპენსაცია არ მიეცი რაც იყო გათვალისწინებას შემდეგ დაშემდეგ ჩვენ მქონია ასეთი საქმეები წარმოებაში იგივე მიშველაძის საქმეს გავიხსენებ და საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან გაათავისუფლეს იქ მე ვფიქრობ ძალიან ცალსახა იყო ეს ნაწილი დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული კომპონენტი თუმცა სასამართლომ თქვა რომ დიახ უკანონოდ არის გათავისუფლებული მაგრამ ყოველთვის ერიდებიან ამ ელემენტის შემოტანას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში განსაკუთრებულად ლაპარაკია პოლიტიკურ კომპონენტზე უფრო ნაკლები მძნობელობა აქვს სასამართლოს ვიდრე სხვა შემთხვევებში რომელიც ასევე შეიძლება დისკრიმინაციის ნაწილი იყოს თქვათ გენდერული ან სხვადასხვა ტიპის კომპონენტები.
ესე რომ შესაძლებელია თქვენ რასაც ბრძანებთ შეიძლება მაქსიმუმი არ იყოს მიღწეული რაც კი შეიძლება სამართლებრივად მაგრამ შესაძლებელია რაღაც დაუჯდეს
კი, მგონია რომ დაუჯდება.
ეს გადაწყვეტილება
შეიძლება უღირდეს კიდევაც ეს ამის დაჯდომათ, იმიტომ რომ ამით იმან დაამთავროს. შეიძლება ის ფიქრობდეს, რომ მალე დაამთავრებს ამ პროცესს. მით უფრო უკეთესია მისთვის, თუმცა მგონია რომ ესე ფორსირებაც ამ პროცესებისა კარგად არ მოქმედებს და თავად პრინციპში ხანდახან მგონია უარესი რა უნდა გააკეთოს, მაგრამ რეალურად გუშინ გვიან ღამით კიდევ რაღაც სოციალურ ქსელში პოსტი დაუდიათ, ეს მორიგი რაღაც ის იყო გაგრძელება ამ პროცესებისა. დამთავრება ამას აუცილებლად ექნება, რაღაც ბოლო ხაზი იქნება, რა თქმა უნდა, ეს წითელი ხაზის იქით რა არის, ამას ვნახავთ, თუმცა სარედაქციო პოლიტიკაში ჩვენ დავინახავთ უკვე სხვა რეალობას, სხვა მოცემულობას და სხვა რაღაც ისე ვთქვათ განრიგ სიუჟეტებისა, რაც რუსთავი ორის აქამდე არსებული განრიგისგან იქნება რადიკალურად განსხვავებული.
ხო, რეალობა უკვე სხვა არის, რასაც ვხედავთ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი, ვინც იყო ესე ვთქვათ სახე წამყვანი ამ არხის და წამყვანი ძალა რომ იტყვიან, იმის და მიუხედავად კიდევ მეორე მე ძალიან მენიშნავს მენ ელიზარი, იმის და მიუხედავად ვის მოწონს, ვის რა პრეტენზია შეიძლება ჰქონდეს ამ მედია საშუალების კონკრეტული წამყვანის და ასე შემდეგ მიმართ, ამის მიუხედავად მნიშვნელოვანია ასეთი მედია საშუალების არსებობა დღევანდელ რეალობაში, მნიშვნელოვანია სწორედ მედია მრავალფეროვნებისთვის და მნიშვნელოვანია დემოკრატიისთვის და მნიშვნელოვანია მათთვისაც, ვისაც არ მოწონს ეს არხი, ანუ ამის თქმა მინდა. და უკვე შეცვლილი რეალობა, გასაგებია ეს თქვათ რითაც დასრულდება, თითქოს საინტერესოც აღარაფერი ამ მიმართულებით. ერთი რამ მინდა გითხოთ, ჩვენს ქვეყანას ბოლო წლებში აქვს გადა თქვენს ახსენეთ გამოცდილება ძალიან ესე თვალსაჩინო იმისა თუ რა მოაქვს შედეგად მედიაზე ამ ტიპის ზეწოლას, როგორც უნდა ეცადო რომ ეს გამართული იყოს სამართლებრივად, შეიძლება არც იყოს, მაგრამ ისე გააკეთო რომ ასე დაარქვა და ასე შემდეგ. რა მოსდევს ამას, რა ვიცით ჩვენ უკვე, ცოდნა ხომ გვაქვს?
კი, ეს საკითხი ორ ნაწილად უნდა გავყოთ. ცოდნა, რომელიც დაგვიგვირდა წინა ხელისუფლების დროს, მაშინ როდესაც სოციალური ქსელები არ იყო იმ მასშტაბის და იმ გავლენისა, რაც დღეს არის თავისთავად. ამიტომაც ერთის მხრივ თუ იქაც კი ხელისუფლებამ ვერ დამალა ის რეალობა, რომელშიც საზოგადოებას რეალურად უწევდა ყოფნა, მაგდათ 26 მაისი გავიხსენოთ, თუნდაც როცა პრაქტიკულად იქ სულ რამოდენიმე კადრის წყალობით დაიწყო ეს დიდი რაღაც ეს პროტესტი საზოგადოებაში, რომელიც ჩვენ ნახეთ რუსთაველის გამზირზე ადამიანები, დასახიჩრებული ადამიანები როგორ იყარნენ ამ პატრონად პრაქტიკულად ხელფეხში აკრული, ხო? დღეს მე ვერ წარმომიდგენია ვინმე თუნდაც ტოტალურად გააკონტროლოს ყველა სატელევიზიო მედია და ამით საზოგადოებაში შექმნას იმის ილუზია, რომ ინფორმაციის მხოლოდ ის ნაკადი წავა, რაც მას სურს. ვერა, იმიტომ რომ მარტივად მე სოციალურ ქსელში 500 მეგობარი მყავს, ერთი ვთქვათ რაღაც ლაივის გაშვები შემიძლია ადამიანებს მოუყვე რა ხდება სად რა ვნახე. სინამდვილეში, ამიტომ ძალიან ცუდია ის თამაში, რა თამაშიც ახლა ვხედავთ და ეს თამაში ალბათ უფრო არ არის, ეს უფრო პოლიტიკის ნაწილია, ხელისუფლების და მასთან დაკავშირებული ჯგუფების მხრიდან მედიის კონტროლთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს მთავრდება ძალიან ცუდად. ეს მთავრდება დიდი მარცხის ფასად, შეიძლება საერთოდ ხელისუფლების დაკარგვის ფასადაც კი. შესაბამისად, თუ ახლა ვინმე ფიქრობს, რომ მედიის კონტროლით ისინი შეძლებენ ყველაფრის კონტროლს, ხადია ვერა და არა, იმიტომ რომ უფრო მეტი საშუალება არსებობს ინფორმაციის გავრცელების დღეს, ვიდრე ეს იყო წლების წინ. მათ შორის ონლაინ მედია, რომლის როლიც იზრდება მუდმივად, ჩვენ ხედავთ, შეიძლება არა იმასშტაბით, რა მასშტაბითაც ვისურვებდით, რაც ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის მიღმა დასავლეთ ქვეყნებში არის, მაგრამ ფაქტია, რომ ზარდია, იგივე თუნდაც რეკლამის ნაწილში, როცა ბაზარზე ვლაპარაკობთ, ონლაინ მედიაში რეკლამის იგი იზრდება, იზრდება სწორედ იმიტომ, რომ მოთხოვნილება მედია ონლაინ მედიაზე კარგ და ეს ვთქვათ
თუმცა ხო დროში და ჩვენაც ყველაზე ახლოს გვაქვს ეს არის საპარლამენტო არჩევნები. დროში ხელისუფლება სწორედ იყენებს ამ მომენტს რომ და პერიოდს ჯერ კიდევ საქართველოში ინფორმაციის. საქართველო არ არის უნიკალური, ხო, ამხრივ ტელევიზია არის პირველი ესე ვთქვა წყარო ინფორმაციის მიღების და ბუნებრივია ხა კი კონკურენციას უწევს და მართლაც ვერ დახურავ ყველაფერს უკვე დაინტერესებული ადამიანი ყველაფერს კარგად შეიტყობს თუ სადრა ხდება და ძალიან მნიშვნელოვანია აქ იმ მედია საშუალებების როლი ონლაინ მედია საშუალებებისა რომლებიც სულ უფრო და უფრო აქტიურდებიან და ეს მე ძალიან დიდი მეცმაძლევს ისეთებისა რომლებიც მაინც ახერხებენ დარჩნენ მართლაც დამოუკიდებლები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წყაროა ინფორმაციის წყაროები ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ სულხან მობძანებისთვის სულხან სალაძე საიას თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი რუსთავი 2-ში და რუსთავი 2-ის ირგულივ განვითარებულ მოვლენებზე საუბრობდით იმაზე თუ რა ეფექტი აქვს ამ ყველაფერს ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე არა მხოლოდ მედია გარემოზე მედია გარემოც ხომ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ის არის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ქვეყნის დემოკრატიულობისა